Kopš stāšanās amatā janvārī ASV prezidents Joe Bidens ir izcēlies ar asu retoriku pret Krieviju. Cita starpā viņa administrācijas amatpersonas ir publiski kritizējušas Krievijas gāzes cauruļvada Nord Stream 2 būvniecību Baltijas jūrā, neizslēdzot arī sankciju ieviešanu pret projektu. Piemēram, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens martā paziņoja, ka Nord Stream 2 ir slikta ideja, jo palielinās Eiropas enerģētisko atkarību no Krievijas, kas cauruļvadu varot izmantot kā savas ietekmes instrumentu.
Cauruļvads šķeļ Eiropu. Tas pakļauj Ukrainu un Centrāla Eiropas valsts Krievijas manipulācijām un ietekmēšanai. Tas ir pretrunā ar pašas Eiropas sludinātajiem enerģētiskās drošības mērķiem.
Taču vakar Blinkena vadītais ASV valsts departaments paziņoja par nodomu atcelt sankcijas pret Šveicē reģistrēto uzņēmumu, kas ir atbildīgs par cauruļvadu būvniecību un tā izpilddirektoru Vācijas pilsonī Matiasu Varningu, kuram ir tuvas attiecības ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Departamenta ziņojumā ASV kongresam teikts, ka sankcijas pret uzņēmumu un tā vadītāju varētu negatīvi ietekmēt ASV attiecības ar Vāciju, Eiropas Savienību un citiem sabiedrotajiem un partneriem Eiropā. Vienlaikus ASV nolēmušas noteikt sankcijas pret 4 Krievijai piederošiem kuģiem un 4 Krievijas organizācijām, kas ir iesaistītas Nord Stream 2 būvniecībā. ASV Senāta ārlietu komitejas vadītājs Bobs Menendez no Baidena pārstāvētās demokrātu partijas iebilda pret sankciju atcelšanu Nord Stream 2 operatoram un aicināja Balto namu mainīt savu lēmumu. Savukārt Senāta deputāte demokrāta Džīna Šeihīna paziņoja, ka Nord Stream 2 būvniecības pabeigšana radīs draudus ASV drošības interesēm un reģiona partneru stabilitātei. Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas apsveica ASV administrācijas lēmumu.
Das empfinden wir als einen konstruktiven Schritt.
Mēs to vērtējam kā konstruktīvu soli, ko tuvākajā laikā priecāsimies apspriest ar mūsu partneriem Vašingtonā.
Maas piebilda, ka Nord Stream 2 ir vienīgais jautājums, par kuru Vācijai un ASV esot fundamentāli atšķirīgs viedoklis. Arī Krievijā Baltā nama lēmums atcelt sankcijas pret Nord Stream 2 pārraugošo uzņēmumu uztverts pozitīvi. Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs sacīja, ka tas signalizējot par normalitātes atgriešanos ASV politikā. Pašlaik ir pabeigti aptuveni 95% gāzes cauruļvada būvniecības darbu. Kad Nord Stream 2 būs pabeigts, tad pa to ik gadu Krievija Vācijai piegādās 55 miljārdus kubikmetru dabas gāzes. Pret Nord Stream 2 projektu visaktīvāk iestājas Baltijas valstis un Polija, kuras brīdina, ka cauruļvads samazinās Eiropas enerģētisko drošību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.